Braću i sestre, poštovani slušaoci, nastavljamo naše izlaganje o ličnosti i dijelu svetog Petra Cetinjskog, vjerovatno najeminentnije ličnosti u istoriji Crne Gore. Nakon ukidanja Mletačke republike 1797. godine, mirovnim ugovorom u Campo Formiju, Napoleonova Francuska dobila je na upravu Lombardiju i lijevu obalu Rajne, koju je oduzela Austriji. Kao naknadu, Austriji je ustupila Mletačke posjede na istočnom Jadranu, Istru, Dalmaciju i Boku, kao i Veneciju sa okolinom. Austrijski namjesnik Boke Kotorske general Bradi ispoljio je otvoreno neprijateljski stav prema mitropolitu Petru I. i Crnoj Gori. Otvorio se novi teritorijalni spor između Austrije i Crne Gore. Bradi je zahtijevao da mu Petar I. ustupi manastire Podmajne i Stanjeviće, što je cetinski mitropolit po prirodi stvari kategorično odbio. Konflikt je ipak izbjegnut, ali je zategnuto stanje na granici ostalo i dalje. Interesantni su izvještaji koje je general Bradi po pitanju manastira Podmajne slao svome ministru Beču. Bradi piše da je namjeran zauzeti manastir Majne, jer nema ni kasarni, ni drugih privatnih kuća gdje bi smjestio vojsku. Majne treba uzeti jer se po njemu nalaze na austrijskom zemljištu, jer u njima niko ne stoji, jer ih je Mletačka republika zauzela oružjem unazad 30 godina, jer su i Mleci držali u njima vojsku, jer Crnogorci s vladikom nastoje da pridobiju za sebe pobore Vrajići Majne kako bi presjekli put za Vudu. Manastir još nije zauzio jer nema dovoljno vojske, pa će se, dok ne dobije najviše zapovijesti i pomoć, držati prema Crnogorcima u defanzivi. Ovu stvar neophodno je što prije izvesti na čistinu, jer se pouzdano zna da vladika Petar namjerava dovesti u Majne naoružane Crnogorce, da bi zauzeo Boku u nadi da će ovdje naći pomoć, pošto je većina stanovništva ovih krajeva pravoslavni vjeri. Kaže se u Bradijevom izvještaju ministru vojnom veću. Pitanje je da li je vladika polaže pravo na Majne kao privatni čovjek ili kao duhovni pastir, postavlja pitanje Bradije. U oba slučaja on bi tu svojinu morao dokazati kod ovdašnjih vlasti i dotle biti na miru. Kao vladika on bi tim prije trebao da bude miran kad je od mene doznao da sam pitanje Majna dostavio visokom dvoru. Ja ne mogu dati Majne crnogorskom vladici koji u ovoj zemlji nema nikakve izvršne i duhovne vlasti. On je svoju duhovnu vlast prekoračio već i tim što na zaklavlju svojih pisama stavlja natpis komanda crnogorskog mitropolita i kavalijera njegovog imperatorskog veličanstva svih Rusa. Vladika se ogriješio svoju duhovnu dužnost uzimajući na sebe komandu i kad je 19. oktobra 1798. noću poslao u manastir Majne 80 oružanih Crnogoraca i kad je preduzeo da svojim ruskim ordenskim ritjarstvom ulijeva u narod nadu da će uskoro ovamo prispjeti ruska flota i da će ova zemlja postati ruska u kojoj će biti državna vjera pravoslav. On hoće ovim da zadobije za sebe pobore Brajići Majne, gdje su u većini pravoslavni i da tako dođe do polovine ušća Kotorskog i iziđe na moru Budvi. Pri mjerama koje je preduzeo za odbranu, Bradi se nada u seosko stanovništvo, a naročito u Paštroviće koje je snabdio municijom, te bi pomoću njih u nuždi mogao dati jak otpor. Boji se samo od pomenute tri opštine, pobore Brajići Majne, koji su zbog vjere u tajnom sporazumu s vladikom. Glavari crnogorski razaslali su cirkulare u sve bukeljske opštine, u kojima podbunjuju svijet protiv Austrije, a sve pod firmom vjere. Ovaj cirkular diktirao je upero svom sekretaru sam vladika, piše Bradi, a pod prijetnjom su ga potpisali gubernatori glavari. Ovi cirkulari nisu imali uspjeha, jer bukelji umjesto da se bune, skupljaju se na granici, kako piše Bradi, navodno da brane svoga monarha i svoju otačbinu. Umjesto da vladika otpusti Crnogorce kućama, on ih stalno kuplja, a glavarima je držao govor da je minule godine, prije nego je general Rukavina ušao u krajeve, mogao okupirati čitavu Boku i narod bi bio srećan da se tome nije suprotivili grbaljski knezovi. Zatim im je vladika pročitao pismo ruskog cara, kome car Pavle obećava da će uzeti u zaštitu njihovu zemlju i braniti njihove pretenzije i da će ruska flota čim stigne u Jadransko more organizovati crnogorsku vladu. Po današnjim vijestima, Crnogorci su se među sobom posvađali, pobili i razišli kućama. Ostali su još na okupu guvernador i glavari, piše general Bradi ministru vojnom, da napišu žalbu ruskom caru i austrijskom imperatoru. Napokon, ako istina da ruski car, kako je to vladika objavio, narodu hoće da okupira i uzme u svoju zaštitu Crnu Goru, onda tu priliku treba iskoristiti i ovog buntovnog vladiku protjerati iz naše zemlje u njegovu dijecezu i u saglasnosti s ruskim ministrom utvrditi granice i postaviti drugog pravoslavnog vladiku za Boku i Albaniju, kako piše Bradi. To je jedini put da u Boki zavladaju mir i zadovoljstvo. Teško je vjerovati da bi ruski car dopustio da Crnogorci pod kakvim lažnim ili stvarnim pretekstom zauzmu izvjesna austrijska utvrđenja. Napokon, pripada li Crna Gora Rusiji ili Turskoj ili je slobodna, postavlja pitanje general Bradi. U svakom od ovih slučajeva rad vladičin je kažnjiv, jer on ne samo da se miješa u svjetovne stvari, nego još i buni narod u tuđoj državi, zaključuje u svom pismu ovaj austrijski general. U ovom pitanju vladika Petar I je pobjedio. Majine će još za dugo godina ostati svojina Crnogorska. Pored projekta o državnom uređenju, kruna vladičinog rada u ovoj godini je donošenje zakonika. Zakonik opšti crnogorski i brdski je izglasan na Narodnoj skupštini u Stanjevićima 18. oktobra 1798. godine i imao je 16 članova. 5 godina do snije 17. augusta 1803. dopunjen je na Cetinju još sa 17 članova. Neosporno je da je zakonik napisao sam vladika, kao što je u ostalom sam sastavljao i pisao sve rezolucije i svu prepisku, glavarsku i skupštinsku. Zakonik je sastavljen na osnovi običajnog sučenja, što je danas, pošto je objavljen golem broj presuda Narodnog suda kroz nekoliko vijekova, lako dokazati. U članu 1 propisana je kazna za izdajnike. U članovima od 2 do 10 kazni ubistva i ranjavanja. U članu 11. preotmici ženi i otmici djevojke, u članu 12. kazna za sveštenike koji bi vjenčali krivci iz člana 11. U članu 13., 14. i 17. propisuju se kazne za krađu, u članu 15. propisuje se pravo preče kupovine, u članu 16. imamo propise o dugovima, u članu 18. propis o krvnoj osveti, u članu 19. govori se o držanju mira na pazarima, u članu 20. o zavođenju poreza, u članu 21. zabranjuju se migdani, u članovima od 22. do 31. govori se o sudijama i suđenju, a u članu 32. obavezuju se sveštenici, glavari i knezovi da objavi tumače zakonih narodu. U članu 33. propisuju se dužnosti građanina prema otačbini, sa vrlo malim izuzecima, dakle, ovo je krivični zakonik. Sačuvana je, nažalost, veoma propala objava kojom je narod objavljeno donošenje zakona. Od onoga što još ostalo, može se pročitati sljedeće. Budući je na sveopštom narodnom zboru donesen zakonik i postavljene kazne za prekraćenje međusobnog krvoprolića koje se od samovoljstva biješe u korijeninu našoj zemlji, to se objavljuje svim i svakome da će za sve prestupi i pogreške biti kažnjen po zakoniku. Neka dakle svako pazi da ne upadne pod kastig, već neka na sve strane među nama vlada mir, a naročito na pazarima koji se drže u korist svih naroda, kaže svom proglasu. Pazari se naročito ističu s toga što je ponajviše na njima dolazilo do svađa i ubistava. Istoga dana, kad je donesen zakonik, obrazovani sud, nazvan Kuluk, pošto su sudije sudile besplatno, dakle kulučile. Ovako suđenje bilo je doista za sudije pravi kuluk, pa su ga vršili preko volje, a često su ga izbjegavali. Sud je zasjedao na Cetinju, ali je to, kao što ćemo vidjeti, već iduće godine izmijenjeno. Zakonik odmah stupio na snagu, na svim presudama navedeni su članovi zakonika, po kojima je krivcu dosuđena kazna, ili se uopšte kaže da je pristupio zakone postavljene 1798. oktobra 18. čisla. Praviteljstvo izdavalo svakom sudiji dekret da može, kako se kaže, s ovom našom odlukom svršavati davi od onih ljudi koji k njemu dolazi suditi im po zakonu koji je predstavljen od senata crnogorskog i brdskog. Inače, nijedan sudija, kaže se, nema suditi vrhu ikakve stvari bez dopuštenja praviteljstva i pečata. Na vladičino pismo 19. maja 1798. godine odgovorio ruski car Pavle tek 11. januara 1799. Car je potvrdio sve gramate koje su ruski carevi dali Crnoj Gori, a tako i blagovoljenje svoje. Mi ne držimo, kaže car, da bi se od strane rimskog imperatora i porte otomanske mogla vama činiti makakva povreda u zakonitim vašim pravima, ali opet starajući se za vaše blagostanje, mi smo zapovjedili našem poslaniku Beču i ministru Carigradu da se o tome izvijeste od gore pomenutih dvorova. Što se tiče neobuzdanosti pograničnih naroda, koje samo samovolja, bez svakog učešća i znanja njihove vlade na nepostup pobuditi može, mi se nadamo da će crnogorska vojska svojom odvažnošću i svojom pomoću svoje uprave moći to lako otkloniti. U ostalom, sad i manje možete biti izloženi makakvoj opasnosti i zato što se naša flota sad nalazi u Sredozemnom moru, a neće izostati da mu nužni pruži svaku pomoć, kaže se u carovom pismu. Car Pavle dalje saopštava da je odredio da se počne od 1. januara ove godine, 1799. dakle, da je Crnoj Gori godišnje po 1000 dukata na opšte narodne potrebe, a osobito na korisne ustanove, koje će, utvrđujući u narodu hrišćanske dobrodjetelji i šireći prosvjetu, pomoći blagostanju zemlje. Gramatu carevu sproveo je kancelar Kočube i 13. januara 1799. Car je naredio, piše kancelar, da viceadmiral Gušakov, koji se nalazi s flotom u Sredozemnom moru, pošalje jednog generalštabnog oficira u Crnogoru, koji će lično izjaviti vladici narodu carevo blagovoljenje i dobru volju. Osim toga, pisano je poslanici u Beču i Carigradu da budu vladici Petru I. u sve na pomoći. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj ovo naše predavanje koje smo pripremili na osnovu monografije Dušana Vuksana, Pedar I. Petrović, Njegoš i njegovo doba, kao i osnovu na osnovu još neke dodante literature. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Boga, za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.